Uzņēmums gribējis pieslēgt gāzi savām trīs īpašumā esošajām ēkām, tomēr Latvijas gāze atteikusies to darīt, jo šajos namos ir parādi par vairākā 5000 latu. Vēl cits uzņēmums nopircis īpašumu, tomēr, lai vienotos par dabas gāzes piegādi, Latvijas gāze pieprasījusi sekt īpašumu parādus, kas sasnieguši tei 1000 latu. Abi uzņēmumi vēršusies konkurences padomē, norādot, ka Latvijas gāze ļaunprātīgi izmanto savu monopolu stāvokli, laikus nerūpējas par parādu atmaksu, kā arī piespiež uzņēmumu ties atbildību par citu radītajiem parādiem. Par to sūdzējušās arī privāti personas. Konkurences padomu piespriedus vairāk kā 1,5 miljonu latu lielu soda naudu par ļaunprātīgu monopolu stāvokļu izmantošanu, turpina padomes vadītāja Skaidrīta Ābrama.
Tā kā Latvijas gāze ļoti labi zināja, ka šāda noteikuma var uzspiest, tāpēc, ka šiem te dabas gāzes lietotājiem dabas gāze ir vajadzīga, viņiem nebūs iespēja vispār kaut ko pārslēgties. Viņi būs spiesti beigās, ja viņiem nepieciešams dabas gāzes, viņi samaksās to visu. Un tā arī bija Latvijas gāzes ļaunprātīga monopola stāvokļa izmantošana, tātad atteikums noslēgt dabas gāzes piegādes līgumu jaunajiem lietotājiem, kamēr tas nav nomaksājis iepriekšējā lietotāja parādu.
Periods, kurā pārkāpumi konstatēti ir no 2009. Gada līdz lēmuma brīdim un tās personas, kuras bija spiestas maksāt par parādiem, var tagad pieprasīt arī naudas atmaksu. Latvijas gāze noliedz, ka būtu ļaunprātīgi izmantojis monopola stāvokli. Tās pārstāvis Vincents Makaris skaidro, ka pirms diviem gadiem pati konkurences padome atzina, ka tas, kā uzņēmums kārto parādus, ir atbilstoši likumam. Tagad Latvijas gāze plāno lēmumu pārsūdzēt.
Šis lēmums, viņš uzlabo situāciju varbūt atsevišķiem mūsu klientiem, bet pasliktina daudz citu klientu situāciju. Tas būtu viens. Otrs, šeit arī parādīšu, ir arī piemēram 2011. Gadā konkurences padome paudusi viedokli, ka mēs darbojamies saskaņā ar likumu, konkurences likumu. Mums tas ir zināms, ka viņš šādu viedokli paudusi, un līdz ar to mēs arī uzskatījām, ka šī prakse ir atbilstoša likuma prasībām. Tādēļ mums šis lēmums ir pārsteigums.
Makaris skaidro, ka gāzes piegāde atšķiras no citu pakalpojumu sniedzējiem, jo darbiniekiem jāierodas vietā un ir jāatslēdz piegāde klātienē. Arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc parādu problēma risināt šādi. Patērētāja tiesība aizsardzības centram pirms diviem gadiem arī bija aizdomas, ka Latvijas gāzes īstenotā politika parādu apmaksā ir neatbilstoša patērētāja interesēm. Toreiz gan to neizdevās pierādīt. Centra pārstāve Ilze Žunde.
Principā, jā, mēs esam saņēmuši arī no patērētājiem ziņas un sūdzības attiecībā uz šo apstākli. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs attiecībā uz sūdzībām vērtē šo te jautājumu arī no kolektīvo interešu viedokļa, bet pierādījumu trūkuma dēļ, izejot no tās normatīvu aktu bāzes, kas ir mūsu kompetencē, mēs nevarējām tā kā pieņemt lēmumu, kas kaut kādā veidā apgalvo to, ka Latvijas gāze šajā situācijā būtu rīkojusies pretēji patērētāja interesēm.
Konkurences padomē norāda, ka soda naudas apmērs vairāk kā 1,5 miljonus latu nav piemērots maksimālais, kas būtu 5% no pagājušā gada apgrozījuma. Anna Platpīra, Latvijas radio.